Mediatutkija Johanna Sumiala, olet tutkinut, kuinka uskonto on esillä suomalaisessa mediassa ja esittelit tuossa tutkimustuloksia. Mistä syystä?
Tutkimuksen perustulos on se tutkimuksen, jossa tarkasteltiin siis Helsingin Sanomia ja Karjalaista, Kalevaa ja Ilkkaa vuosilta 2007 ja 2011. Niin suurin osa uutisista, ulkomaan uutisten ja kotimaan uutisten ja sitten paikallisuutisten sivuilla, niin käsittelee kristinuskoa. Mutta se, mikä meitä ehkä jonkun verran yllätti, on se, että kuinka paljon on islamia koskevia uutisia. Et esimerkiksi Helsingin Sanomissa niin islamia koskevia uutisia löytyy enemmän mitä kristinuskoa koskevia uutisia. Ja ne on nimenomaan vahvasti siellä ulkomaan sivulla.
Minkälaisena uskontona islam näyttäytyy sitten suomalaisessa lehdistössä? Kuinka siitä kirjoitetaan, kuinka sitä käsitellään?
Kyllä se hyvin vahvasti liittyy konflikteihin ja terrorismiin. Tietysti tähän liittyy se ajatus, että ylipäätään mikä tahansa aihe yleensä, että se ylittää uutiskynnyksen, niin hyvin usein siihen liittyy jotakin, jota pidetään poikkeuksellisena näin, että niin kuin tässä mielessä. Mutta se tavallaan se, niin kuin se kuinka usein se, ja kuinka monilla tavoin islam kytketään terrorismiin ja konfliktiin ja kuinka paljon tätä toistetaan, tätä, miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa, niin se oli sellainen, mikä on projektin tutkijoiden parissa herättänyt aika paljon keskustelua, että millä tavalla tämä muokkaa, minkälaista kuvaa tämä muokkaa islamista. Myös voi sanoa näin, että islam esiintyy myöskin hyvin monoliittisena, eli näitä sävyjä eri shiojen tai sunnien välillä, niin niitä ei hirveän usein tule esille. Ja myöskin sitten, jos on yksilöistä kysymys, niin silloin ikään kuin selittäväksi tekijäksi riittää, että hän on islamin uskoinen. Että tavallaan tällaisia persoonaan tai tämän tyyppisiä liittyviä asioita ei välttämättä hirvittävästi mietitä siinä yhteydessä. Mutta sitten toisena havaintona on se, että sit jos ajatellaan niin kuin kotimaan osastoja, kotimaan uutisosastoja, niin siellä sitten taas islam liittyy monikulttuurisuuteen liittyviin kysymyksiin, jolloin esimerkiksi kysymykset hunnusta tai huivista tai kysymykset minareettien rakentamisesta, ehkä tämä on enemmän, no tämä nyt ehkä menee enemmän sitten ulkomaan sivujen puolelle kuitenkin, koska Euroopassa on tämä keskustelu, mutta joka tapauksessa, eli tällaisiin uskonnollisiin kautta kulttuurisiin tapoihin ja traditioihin, niin kotimaan sivuilla se islam liittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin tästä monikulttuurisuudesta. Ja se yksi sellainen keskeinen havainto on se, että ikään kuin tämä uskonnollinen maisema islamista, niin se on hyvin pirstaleinen, mikä nämä lehdet rakentaa. Ja näiden osastojen välillä ei ole kovin paljon keskustelua keskenään. Jos nyt kärjistää, niin meillä piirtyy kuva tällaisesta väkivaltaisesta, aggressiivisesta islamista, joka on tuolla maailmalla. Ja sitten meillä on kotona täällä kotisuomessa, niin sitten meillä on nämä kysymykset, että saako käyttää huntua ja saako rukoilla esimerkiksi pukuhuoneessa tai tämän tyyppiset keskustelut.
Jos tarkastellaan sitä, että millä tavalla suomalaiset lehdet sitten kirjoittavat ja käsittelevät kristinuskoa. Minkälaisia eroja siihen tulee, kun verrataan tätä islamiin?
No erityisesti siis maakuntalehdissä kristinusko, joka on hyvin pitkälti sitten luterilaisuutta, näyttäytyy tämmöisenä instituutiona. Ja silloin ikään kuin, että seurataan tämmöinen kirkkoinstituution toiminta ja siellä vaaleja ja muita ja rahoituspäätöksiä ja tämän tyyppisiä asioita. Myös kirkkopolitiikka nousee jonkun verran ja sitten tällaiset kulttuuriin liittyvät kysymykset, esimerkiksi hautakivien kaatamiset tai tämän tyyppisestä aiheesta saattaa olla uutisia. Ja maakuntalehdissä niin näkyy kyllä myöskin se, että se kirkko kytketään aika vahvasti siihen paikalliseen seurakuntaelämään, eli saatetaan haastatella pappeja ja näin, että se kirkko on tässä mielessä, voi ajatella myöskin tämmöisenä hengellisenä tai uskonnollisena yhteisönä läsnä, ehkä sitten enemmän niissä maakuntalehdissä. Vaikka yleisesti ottaen voi sanoa, että mitä enemmän kirkko näyttäytyy tämmöisenä institutionaalisena toimijana, sitä vähemmän se tietyssä mielessä näyttäytyy sitten tämmöisenä uskonnollisena yhteisönä. Mutta sitten on vielä yksi yksi tällainen kategoria on nämä erilaiset kiistakysymykset, siis homo ja homoseksuaalisuus, naispappeus ja tämän tyyppiset kohut ja konfliktit, jotka tietenkin sitten ylittää sen uutiskynnyksen.
Johanna Sumiala, mediatutkijana, kuinka kuvailisit sitä, että pääseekö suomalainen lehdistökirjoittelu kiinni kristinuskon ytimeen? Tuleeko se esiin lehdissä ja missä määrin?
No ei se uutisissa tule, ja tässä siis on tarkasteltu ensisijaisesti uutisia. Mutta sitten tietenkin pitää huomioida se, että esimerkiksi niin kulttuurisivuilla, jotka on tämän tarkastelun ulkopuolella, niin siellä saattaa sitten olla enemmän nimenomaan niin henkilöjen kautta. Ja sitten jos me ajatellaan mediakenttää laajemmin, niin iltapäivälehtiä, aikakauslehtiä, naistenlehtiä, niin kyllähän siellä sitten löytyy tällaista elämän katsomuksellista pohdintaa ja myöskin niin kristinuskon ytimen pohdintaa. Ehkä se sitten enemmän liittyy tai tulee niiden henkilöiden kautta ja näiden henkilöjen elämän tarinoiden kautta, jolloin voi ajatella, että siinä on sitten ehkä enemmän fokuksessa se yksilö ja yksilön tarina. Että yhteisöstä on vaikea kirjoittaa ikään kuin, journalismin keinoin, että se usein puretaan sitten yksilöiksi ja heidän tarinoikseen.
Kun nämä median lainalaisuudet ovat tällaisia, niin ovatko sitten kiinnostavat karismaattiset yksilöt ja heidän tarinansa kirkolle kullan arvoisia, mitä median näkyvyyteen tulee?
Kyllä se tietysti näin on. Että jos ajattelee, että Suomen ensimmäinen naispiispa, niin hänhän on lähtökohtaisesti kiinnostava sukupuolensa takia. Ja tietenkin myöskin sitten ehkä hänessä on persoonana ominaisuuksia, että, jotka sitten tekee hänestä kiinnostavaa myöskin sitten esimerkiksi kuin naisten lehtien ja niin kuin tässä maailmassa. Voi sanoa, että tämä nykyinen mediakulttuuri niin suosii yksilöitä, joita pidetään tavalla tai toisella kiinnostavana ja joissa on jotakin ehkä särmää ja karismaattista. Heidän ajatuksistaan ja tulkinnoistaan ollaan helpommin kiinnostuneita kuin sellaisen tavallisen harmaa varpusen elämästä ja arjesta. Nykyyhteiskunnassa niin kirkon, kuten monien muidenkin instituutioiden, on yhä enemmän toisaalta sopeuduttava sen median logiikkaan. Eli jos sen äänen haluaa saada kuuluviin, niin on jossakin määrin suostuttava pelaamaan niillä pelisäännöillä, joista yksi on sitten tämä kiinnostavat henkilöt. Sitten toisaalta voi miettiä sitä, että nykyinen mediajulkisuus on monella tavalla pirstaloitunutta ja myöskin juuri niin verkon kautta niin ihmisille tarjoutuu yhä niin erilaisempia, useammanlaisia polkuja päästä sinne niin erilaisiin julkisuuksiin. Eli silloin tämä tarjoaa myöskin kirkon ja kirkon toimijoille uudenlaisia mahdollisuuksia ja myöskin tavallisille seurakuntalaisille, että se ei ole pelkästään sen ikään kuin valtavirta. Media ei enää samalla tavalla toimi yksin oikeudella portinvartijana siihen, että A, mistä puhutaan ja B, ketkä siellä ovat keskustelemassa.
Teemu Taira, Suomen Akatemian tutkija, tohtori. Olet tutkinut sitä, kuinka uskonto esiintyy mediassa. Miten uskonnollisten aiheiden käsittely on muuttunut suomalaisessa mediassa tässä vuosien varrella?
Mikään valtauskonto ei voi ottaa sitä omaa asemaansa itsestäänselvyytenä tai annettuna. Eli myös se valtauskonto, vaikkapa Suomessa tapauksessa luterilainen kirkko, joutuu entistä selvemmin perustelemaan kaikki näkökantansa julkisessa keskustelussa.
Millä tavalla luterilaisen kirkon tai eri kirkkokuntien sitten pitäisi perustella oma olemassaolonsa oikeutus, mitä mediaan tulee? Millä tavalla se tapahtuu?
Mä en ole oikea henkilö sanomaan sitä, että miten se varsinaisesti pitäisi tapahtua. Se on kirkon oma asia. Mutta käytännössä siis se suuri muutos, mikä näkyy tässä nimenomaan tässä monimuotoisuuden viitekehyksessä, on se, että tiettyjä asioita aletaan entistä enemmän perustella siksi, että se on osa meidän perinnettä, osa meidän kulttuuria. Jos me ajatellaan vaikka suvivirsikeskustelua, jota käydään oikeastaan joka kevät mediassa, niin sillä on hyvin tavanomaista se, että ne, jotka, se valtaosa, joka sitä puoltaa, että suvivirsi lauletaan, niin sitä korostaa, että se on suomalainen perinne ja kaunis perinne, joka halutaan laulaa ja sitä ei niin kuin tulisi lopettaa ollenkaan. Ja taas ne harvat äänet, jotka vastustavat suvivirren laulamista korostavat sitä, että tämä on uskonnollinen tapahtuma, jossa se suvivirsi lauletaan ja se on uskonnollinen laulu, koska siinä viitataan Luojaan ja Jumalaan. Eli tämä on merkittävä, että tietyt käytännöt perustellaan sillä, että se on osa meidän kulttuuriperinnettä. Uskonnoksi luokittelemalla ei yleensä saa niin valtakulttuurissa tiettyjä käytänteitä esiin, vaan se on uskonnoksi nimittäminen ja luokittaminen on enemmän tämmöinen niin kuin piilottamisen tai kritisoinnin keino.
Keitä media sitten tyypillisesti päästää ääneen, mitä tulee suvivierestä keskusteltaessa?
Mediassa on äänessä varsin monenkirjava joukko, mutta helpompi on sanoa se, että mitä siellä ei ole. Eli tyypillisesti on näin, että vähemmistöuskontojen edustajia ei tässä keskustelussa ole mukana ääninä. Heiltä ei kysytä, mitä mieltä olette, mutta he hallitsevat kuitenkin keskustelua sikäli, että tehdään järjestelmällisesti olettamuksia siitä, mitä he ajattelevat tai loukataanko heidän tunteitaan, onko uskonnonvapauslain mukaisesti mahdollista laulaa suvivirttä, jos siellä on muiden uskontojen edustajien mukana. Oikeastaan se suurin vastustajajoukko suvivirren laulamiselle on vapaa-ajattelijat ja muut tämmöiset, jotka niin sanotut sekularistit, jotka ovat sitä mieltä, että uskontoon viittavia tapahtumia ei saisi olla läsnä oikeastaan missään julkisissa instituutiossa, ei siis myöskään kouluinstituutio.
Onko tämä suvivirsikeskustelu esimerkki siitä, että tämmöinen suuri hiljainen suomalaisten enemmistö ei sitten mediassa pääse kauheasti mielipiteiden ääreen, mitä tähän kysymykseen tulee?
Mä näkisin sen ehkä tämmöisenä, jos esitään kärjekkäästi, että siinä on mun mielestä tämmöisiä piirteitä, joilla konservatiiviset äänet pääsevät kertomaan, kuinka tämmöinen perinteinen suomalainen kulttuuri on uhattuna, vaikka se ei käytännössä sitä olisikaan, joilla pystytään ikään kuin sitä omaa vakiintunutta asemaa ylläpitämään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö vapaamieliset tai liberaalisti ajattelevat yhtä lailla puolustaisi suvivirttä. Suomalaisten ääni keskimäärin on totta kai se, että suvivirttä saa laulaa. Tilastojen mukaan tai kyselyn mukaan 84% suhtautuu myönteisesti tähän. Mutta tämä mediakeskustelu on hyvin toisenlaista kuin se, että mitä kysely antaa tulokseksi.
Viime vuosien ehkä suurin uskontoon liittyvä mediakeskustelu käytiin ajankohtaisen kakkosen homoillasta. Teemu Taira, Suomen Akatemian tutkijatohtori, mitä tämä kertoo median ja uskonnon suhteesta, että kyseisestä ohjelmasta tuli sellainen mediailmiö, mikä siitä tuli?
Jos katsotaan itsestä ohjelmaa ja sitä seurannutta mediakeskustelua, niin siinä ikään kuin voisi sanoa, että lavastettiin jopa kirkko syylliseksi. Sehän oli homoilta nimeltään, mutta siinä käsiteltiin lähinnä kirkkoa. Ja vielä sillä tavalla, että siinä oli ikään kuin niin sanotusti konservatiivisena osapuolena tiettyjä kristillisesti vahvoja ääniä, vaikka eivät järjestelmästä kirkon edustajia olleetkaan. Ja sitten taas toisella puolella liberaalimpia ääniä. Ja tästä tietysti se kohu syntyi. Ja mun mielestä siinä yksi kiinnostava median kannan on kuitenkin se, että media loppujen lopuksi käsitellessään tätä kohua toisti hyvin pitkälti sen, mikä oli kirkon sanoma. Eli se, että älkää erotko kirkosta, vaan muuttakaa kirkkoa sisältäpäin, jos mielitte, että asioita pitäisi muuttaa. Tämä on jännä piirre, että kun mediaa usein pidetään vähän tämmöisenä kirkkokriittisenä ja jopa uskonnon vastaisena, niin tässä niin kuin esimerkiksi meni hyvin läpi se perusviesti, joka kirkolla oli.